Velkommen til Akvittpodden, Norges sterkeste podcast. Jeg heter Lars-Ole Riasenter, jeg daglig leder I Norske Akvitters Venner. I dag har jeg tatt med det mobile podcaststudio til Oss Craft Distillery og masterblender Stig Bareksen. Stig kjent som en medaljevinner, I hvert fall innenfor brennevin, og nå dukket det opp enda en medalje eller to her om dagen, men hvordan startet det her? Hvor startet Stig I brennevinsbransjen?
Ja, hvor Stig startet det? Det et godt spørsmål. Jeg har jo egentlig hele mitt voksne liv holdt på med brennevin, men først og fremst fra restaurant-bar-siden av det, og så etter hvert har det ballet på seg til produktutvikling og så videre. Men egentlig grunnen til det startet, det det at når jeg var 7 år gammel og flyttet fra Florø til Bergen, så var nærmest naboen min en av, på det tidspunktet, verdens beste bartendere.
Åh, såpass!
Og da begynte jeg å... han var italiener. Det var en matkultur som jeg ikke kjente. Det var ekstremt fascinerende å gå på besøk til de. Og da hadde han så mye nøkkelringer med Campari og rørepinner og type sånn markedsartikler. Så jeg begynte å samle på det. Så når jeg skrev boka mi her, så tok jeg faktisk... Da måtte jeg vurdere hva grunnen til jeg begynte med det jeg holdt på med. Og det tror jeg var den fascinasjonen helt tilbake til 7-8 års alder.
Det høres nesten ut som historien av Jack Daniels. Han drev jo også som brennevinsbrenner... Da han var ung, faktisk.
Ja, nei, så, men I hvert fall grunnen til at jeg endte opp I det startet for meg som en sånn egentlig ganske kommersiell idé. Jeg anser meg selv som en spesialist på brennevin på et litt sånn generelt grunnlag. Jeg jobber med brennevin, så jeg sa det største delen av livet mitt. Og så har jeg da vært brand ambassador for Bacardi, Diageo, og senere da salg og marked og med whisky I Norge da. Så jobbet jeg I selskapet Maxim, det Adrington I dag. Og da hadde vi rett og slett et hull I porteføljen, sånn som jeg så det da, med akvitt. Og det var jo bare en aktør, men det var jo akkurat blitt lov å lage sprit I Norge da. Og så lette jeg egentlig etter en løsning for å lage produkter for oss. Og så ble ikke det noe av. Men jeg slapp ikke den ideen, og så traff jeg Odd-Johan.
Nelvik,
ja. Nelvik, og han jo en fantastisk fyr og med en enorm handlingskraft da. Så fikk vi egentlig startet dette her, og husker når vi startet, så var det egentlig, vi sa vel det at heldigvis med brennevin, så jo det ikke best før, det jo gjerne best etter, og så går dette til helvete, så kan vi jo drikke opp alt da til slutt. Men vi startet ambisiøst. Vi så jo det at det var et behov for en utfordrer. For det noe sånn en gang I et marked med bare en aktør, så vil jo det, altså jeg mener en monopolist, eller I et monopolmarked, så kan en monopolist strengt tatt diktere kvalitet og smak. Og si, sånn skal det være. Ja, men jeg liker ikke, men det sånn det så flere elementer av mulighet til å endre det å lage god akvitt jeg prøvde jo å lage akvitter med eleganse og så var det gøy også da. Det å gå inn I et marked hvor det null det kun en aktør det sånn det gir deg disse små seirene hele tiden sant? For hver prosent vi spiste av markedet for det var I hvert fall ikke lønn vi levde av så var det liksom en belønning da
ja det var altså starten på norske brenneri og første akvitten ut det var Arvesølle.
Ja. Og det jo et produkt jeg ekstremt stolt av det ligger litt I navnet også da. Det, for på dette tidspunktet så var jo da Arcus 100% svensk eid og helt klart vi måtte starte det norske brenneri og det norske brenneri forvaltet Arvesølle Så det var jo en, det var litt, vi sparket det litt fra oss der også, men det var jo en trang fødsel på like linje som alt annet. Og jeg pleier å si når jeg gjør foredrag og sånt, at jeg trodde jo virkelig det at det å starte med småskalaproduksjon I Norge, og hva skal vi si, ta denne utfordrerposisjonen, jeg trodde det skulle tilføre norsk kultur av noe sånn ganske umiddelbart, sånn som vi hadde sett akkurat på det tidspunktet med gin, I resten av verden, og at disse nye små produsentene fikk ganske mye oppmerksomhet, og patriotismen stod sterkt og sånt. Men akkurat med akevitt så følte jeg, eller med arvesølet, så følte jeg nesten at vi sparket norsk kulturarv på leggen her. Så det var sånn, det var ikke umiddelbart positivt det vi fikk av tilbakemeldinger. Og ja, vi køddet jo, altså jeg følte vi, ja, vi, at vi gjorde noe som var negativt egentlig.
Jo, men var det rett og slett fordi at du på det tidspunktet ikke hadde så veldig mange varianter, og, ja, ja, og de fleste lå vel litt innen samme stid når det gjaldt fatmodning og sånne ting, og så er det vel fortsatt sånn at hvis du står inne på et vinmonopol og ser på dem som kommer til akvitthylla, så rundt 50% de har på en måte festet blikk og grepet før de er innenfor døra og vet hva de skal ha.
Ja, og det er jo litt det. Jeg har forståelse for det, at at det kommer noe nytt, og det er jo som, sånn, du skal jo, det er som å bytte pinnekjøttleverandør eller ribbeleverandør hvis du har handlet hos den lokale slakteren i generasjoner. Jeg har full forståelse for at det er sånn, men jeg følte det var mer som tilbakemelding, var ofte ganske krasse. Jeg husker Hilde, hun var, jeg fikk en mail en gang av en advokat her i området, så hadde vært via en aksjonær eller kollega, så hadde vært på Pol lokalt her og skulle bestille eller kjøpe arvesøl den gangen, og fikk nesten kjeft av Polsjefen. Og da tenkte jeg, det der var så tydelig at jeg sender Hilde inn, og så får hun ta og sette på innspilling, for det der kan ikke stemme. Så jeg har faktisk på tape en Polsjef som sier at alt vi lagde var dritt.
Ja, og i parentes bemerket da, det er Hilde, det er fruen altså.
Ja, ja. Og da er sånn, det er ikke noe jeg skal bruke nå, men det bare sier litt om hvor verden var for bare 10 år siden. Men når det skal være sagt, så har jo det der endret seg totalt. Jeg føler jo, nå får vi det med akkevitt, som vi så med gin i resten av verden. Og det er faktisk interessant. Hvis du ser til København, da hadde det vært et destilleri på Nørrebro, og du bor på Nørrebro, så hadde du drukket akvitt fra Nørrebro,
ja.
Om det er godt eller vondt. Det har bare tatt litt tid. Nå føler jeg for alle lanseringer, vi ser jo bare sånn denne uken her, så var det vel 10 nye akvitter, eller om ikke flere. Det viser at det er jo, kreativiteten er jo 100%, og det kommer nye produkter, så kan man gjerne diskutere om det er plass til alle de. Men det viser i hvert fall at nå går det an å lansere ting. Vi ser destillerier, sant? Det er 30-tals nye destillerier som kommer til å gå live i løpet av kort tid. Så at det er vekst i denne håndverksbiten, det er jo helt klart. Men jeg tror folk bør tenke seg litt om også, for det er ikke plass til så mange. Og det er noen som har banet veien her og ryddet for denne nye akvittverdenen. Og det har tatt 10 år. Norsk Brenneri har 10-årsjubileum i år. Det viser, det er den tiden det har tatt, og det har gått bra de siste årene, men det er noen som har vært plogen i markedet, og det synes jeg alle som starter og for så vidt driver med bør ha stor respekt for da. Og jeg selv lever jo i den bak den plogen, og det er jo fantastisk, så noen gjorde jobben, og det er bra. Men som sagt, det tar 10 år. Det tar 10 år. 10 år, det er den tiden det tar å lage en god whisky. Så det er jo veldig kort tid i vår bransje da.
Men det er jo et annet produkt også som vi må nevne når det gjelder Norske Brenneri, som du utviklet, og som faktisk har fått ganske bra berømmelse bortover, og det er innenfor gin, Harahorn.
Ja, det var jo den første gin. Vi hadde jo som mål ganske tidlig å lage gin. Vi så jo den trenden som herjet. Men vi så ikke markedet. Det var en prosess. Det var jo det der, hva skal vi si, prøve å blande det norske og hva skal vi si, den mer sånn tradisjonelle formen. Og vi fant en stil. Jeg var jo veldig sånn tvil til å begynne med om det var nøkkelen, for all produktutvikling jeg gjør i hvert fall, jeg prøver å være ganske tradisjonell i bånd, og så prøver jeg å være litt sånn leken på siden og tilføre elementer som man kanskje ikke er vant til da. Og Harahorn, det er på samme måte igjen som alt annet, det ble jo på en måte en døråpner, for det markedet kanskje ikke var helt klart. I dag så ser vi jo, det produseres jo gin snart i hver landsdel, og det er fantastisk flott. Men den reisen med gin, den er jo det motsatte av akvitt. Hvis du ser på akvitt, så sier det at det, tatt, det tok i hvert fall 4-5 år bare for å komme på radaren og bli akseptert. Mens gin, det trodde jeg skulle være mer utfordrende. På grunn av at vi har jo så store produsenter som Bombay og Beefeater og Gordons, og så har du kvalitetslister med Tanqueray og så videre og så videre. Sant? Så det var jo helt mett. Og alt det nye som kom fra kontinentet i tillegg, sant? Og fra resten av verden, USA, så tenkte jeg sånn, men vi valgte jo på en måte samme strategi, og spesielt med Barexten, det var jo det der, ok, dette blir tøft, så her må vi bare forberede oss ekstremt godt, vi må fokusere på design, vi er nødt til å fokusere på alle de ytre faktorene, og så må vi lage noe som er i verdensklasse. Og det... Og med de forberedelser som er gjort både med press og media, liksom, og så ikke minst, vi hadde jo litt flaks også, eller kalkulert flaks med god oppmerksomhet både nasjonalt, og, men det var en trang fødsel det også, til å begynne å vinne internasjonale priser av den jeveste valør da. Men der ble jo det en slags forløsning i kategorien. Nå selger alle gene bra. Kategorien har jo doblet seg bare på noen få år, sant? Så det er jo... helt fantastisk, men igjen, det, hvis jeg skal velge å kalle det et angrep, da, det å lage gin, der var jeg forberedt på større motstand, på grunn av alle disse store selskapene med store markedsbudsjetter, og så hoppet det på en måte i planen ganske umiddelbart. Da fikk jeg den der Nørrebro-effekten, ja. Da fikk du den der, fy faen, det er norsk, og det er toppkvalitet. Før medaljen også, så var det sånn, du begynte folk å heie. Selvfølgelig litt jantelov og litt humpa i veien til å begynne med. Men ganske sånn, etter hvert så det dro seg til, og bare sånn første året så endte vi jo i topp i flere internasjonale konkurranser og tester i lokal media hvor det ble fantastisk bra. Og det, vi hoppet jo liksom bare fra tue til tue. Og jeg trodde vi skulle selge 10.000 flasker i Norge. I fjor solgte vi 200.000. Så det er en stor... og det var ambisiøst, jeg er ambisiøs. Men der fikk vi den, og det var på en måte et sånn blankt lærrett, eller hvitt lærrett som skulle bare fargelegges umiddelbart. Og alle heiet, journalistene heiet, kundene heiet, patriotismen stod sterkt. Og vi ser jo det med både Harehorn og Barexten, sant? Begge to er større enn den som vi trodde var umulig å slå, gå forbi på disse rangeringsrapportene. Og Vinmonopolet endret strategien sin, utvidet kategorien. Og de var jo som meg, jeg hadde jo konkludert med at gin, det er en trend som så mange andre trender, altså ikke kommer til å slå til. Og så viste det seg at alle har feil, og så revurderte alle, og Vinmonopolet utvidet kategorien, og fokus kom der. Og nå er jo det en fantastisk, den kategorien er jo blitt kjempesvær, og takket være norsk gin.
Du forlot etter hvert det norske brenneriet, for du fikk vel da dette her berømte tilbudet det ikke går an å si nei til, og... dro hjem til Bergen og Oss Craft Distillery, som har egentlig en veldig hyggelig adresse. Det er Blomsterdalen, selv om lokalet ligger mellom flystriper og sjøen ved Flesland. Men Blomsterdalen, det sier jo også litt kanskje om noe av filosofien din, dette her å bruke norske vekster og urter og sånn.
Helt klart. Det, bare for å ta det akkurat der, det å slutte i det norske brenneriet, det var en kombinasjon av... en klassisk strekk. Jeg drev restaurant samtidig, jeg drev, kjørte opp og ned til Grimstad, og så gikk jeg på en godsmell, så totalt avhengig av å stenge ned butikken i et halvt år. Og det er sånn her, det å jobbe på seg en sånn strekk, det er noe du sjeldent innrømmer. Sånn, jeg husker jeg gikk til legen og skulle sjekke meg for det der, og jeg husker jeg ga legen diagnosen, for jeg hadde blitt infisert av borrelia, en flott 6 måneder før, og begynte å utrede det, og så viste det seg at det satt i skallen, ikke nødvendigvis i en bakteriell infeksjon, men det førte jo til også en sånn bra timing også, da, til å få flytte seg til Bergen. Og så hadde jeg en dialog med noen gamle kolleger, og jeg så en mulighet til å være den første. Jeg pleier å si at vi bergenser, vi eier jo akvitthistorien da. Det var jo første gang det ble nevnt skriftlig, var jo i 1531, 13. april. på Bergenhus, og da så jeg det. En by med en så rik, egentlig rik historie når det kom til brennevin. Det var 7-8 destillerier bare i Bergen sentrum for 170 år siden. Og så være den første til å komme hjem og få lov å lage sprit, det så jeg som en gyllen mulighet og en sirkel eller en ring som var sluttet da.
Ja, og det har jo blitt sånn, altså, det står jo ikke Aass Craft Distillery som liksom den store navnet på etiketten. Det har jo blitt altså Barreksen, og var det egentlig plan?
Nei, altså, det skal være sagt, det var det ikke. Barreksen for meg, det skulle være en jeg pleier å si Barreksen er ikke en gin, eller ikke, Barreksen er et konsept. Det var liksom den originale planen. Jeg hadde lyst til å fokusere på alt rundt egentlig drikke, og på en måte være rettesnor i andre kategorier, altså ikke utvikle selv, og liksom sette navnet mitt på for å, ja, rette folk inn på kvalitet og det som jeg verdsetter, eleganse og sånt. Så, og så i det så skulle ligge utdannelse, opplæring, bøker, så jeg har skrevet et par stykker nå til ja, kanskje utstyr for å servere det. Og Barreksen hadde jo egentlig ingen adresse. Det var jo, det kunne jo bli lagt hvor som helst. Og det er jo alltid sånn, du skal jo bli kjent med de du skal drive sammen med og sånt. Men jeg lagde en litt annen modell på dette denne gangen. Jeg prøvde å fokusere på, hva skal vi si, åndsverket da, og ha rettighetene til det. Og det har vært en fantastisk kombinasjon, måten vi jobber på sammen. Jeg er jo både aksjonær, og jeg driver jo selskapet i Bergen. Men samtidig så har jeg en egen interesse, så gjør det at jeg skaper det jeg har lyst til, og jeg gjør det jeg har lyst til, men jeg prøver liksom å se på Barreksen som et slags parallell univers, og mitt sånn botanisk univers. Og jeg lager gin, det fikk jo masse oppmerksomhet, men akvitt var jo kanskje hovedmålet, og nå har vi omsider, da det har vært et gull som har satt langt inne der, jeg har fått mye sølvmedaljer for akvitten, og så omsider en gullmedalje. Og det var med stor glede. Det er sånn, vi er jo bortkjent på gin, men på akvitten, og liksom bare få den anerkjennelsen. Men jeg ser på Barreksen som et botanisk univers, hvor det er gin, akvitt, absint, og hva skal jeg si, disse krydrete brennevinsortene. Og så ser jeg likheten på det. Fra mitt ståsted så er det egentlig litt same same. Det er teknisk sett ganske nøyaktig det samme, ingrediensmessig også. Ganske nøyaktig det samme, og så er det en hovedkomponent som skiller dette, og det er et univers jeg liker å bevege meg i. Og det er tilbake igjen til Blomsterdalen, det er jo det, nå har jo dette selvfølgelig vokst ut av den originale planen da, men det er det der å bruke ting. Jeg skal ikke på død liv bare bruke norske ingredienser, heller tvert om. Jeg prøver å lage, jeg begynte der, men jeg prøver egentlig å lage produkter som har, hva skal jeg si, en tradisjonell ryggrad, og så prøver jeg å forbedre det da, fra mitt ståsted, og så viser det seg at flere er enige med meg, at det er en fin måte å gjøre det på da. Men jeg liker tanken av å bruke, jeg liker den der søken, i hvert fall i utviklingsfasen, det der å plukke ting, om det er her i hagen, eller om det er ute på en holme, eller snakke med folk som har det som en lidenskap, og finne ting, og så lage noe ut av det. Og så gjerne bruke ting som du går og tråkker på hele sommeren, sånn rødkløver, hvitkløver og ugress. Og det er sånn, så selvfølgelig nå er jeg avhengig av at folk plukker mye av dette. Men det har aldri vært noe mål for meg at produktene mine skal være hele norske. For det er jo liksom, historiene handler jo om denne handelen mellom nasjoner og urter og krydder. Men det å sette det, hva skal vi si, nordiske preget på det med å bruke ville vekster, styrke historien, og så kjennes det godt da, det å lage ting ut av ting du ser hele tiden, eller du tråkker på. Og du blir, jeg blir like fascinert hver gang, jeg destillerer nesten alt jeg finner. Noe tar jeg vare på, noe funker ikke, noe har jeg store ambisjoner for at det skal bli veldig bra, og det blir ikke bra. Men etter hvert så har man utviklet seg et både fysisk og et, hva skal vi si, et mentalt bibliotek av hvordan ting oppfører seg da. Og det er litt opplegget med produktene mine, for jeg søker jo ofte, jeg prøver jo å skape tradisjonelle ting, av og til så velger jeg, og jeg vil påstå å si det at akvittene er anistrevet, det er jo tydelig historisk. Det gjelder jo alt brennevin fra kryddet brennevin fra en tid tilbake, men det der å finne urter så fyller de hullene, så jeg mener det da. Og så kan folk være uenige med meg, men jeg liker å lage ting som er sånn harmonisk og elegant. Og så prøver jeg da, og med det, hva skal vi si, mentale biblioteket eller fysiske, så vet jeg hvordan diverse ting oppfører seg, og da vet jeg også hvordan jeg skal løse det problemet som jeg har da.
Men tradisjonelt så er jo det aller meste av norsk akvitt fatmodna, og ja. du har jo en bakgrunn fra The Edgerton Group, der du har en viskeprodusent som heter McCallan, som er mer normalt opptatt av fat. Har du tatt med det den?
Ja, det var hovedideen vår i Grimstad. Så kan det være mange som er uenige med oss, men det var faktisk å fokusere på mye, hva skal vi si, ferske sherryfat og sånt. Jeg er veldig glad i sherry, jeg ser det mye Madeira og portvin, så det er gøy og flott, men jeg detter nesten alltid tilbake på at sherryfatene er den mest ideelle, for det gir noen ting, spesielt i akevitt. Jeg fokuserer på å bruke amerikansk eik, ex Oloroso sherry, for dette, du får så mye ut av fat også, og med forholdsvis kort lagring, så får du også mye positive ting som løser en del av de problemene jeg snakker om, sånn eleganse, du får mye av den vaniljen, eller vanilje og den fruktsødmen fra fatene. Jeg er opptatt av fat, og jeg bruker mye tid på, spesielt på whisky- og romproduksjonen vår, så er jo det essensielt. Mens akkurat på den fatbruken til akvitt, så søker nok jeg i utgangspunktet noe annet enn det kanskje mange andre gjør, for jeg søker egentlig den aromatiske biten du får veldig tidlig i prosessen, og så søker jeg også, jeg bruker primært første og andre gangs brukte fat, kanskje noen tredje gangs brukte fat som har vært litt lengre, og det er også litt utfordring for oss nye, på godt og vondt da, at første akvitt når du gjør er kanskje sånn over kjerridrev og får veldig mye av det, sant? Jeg sa det før, når vi begynte både i Bergen og så vidt når vi begynte med Arvesølv, så var det der, det var så spennende, Lisa gikk til skolen med en finger, sant? Du hadde ikke alle tangentene å spille på. Og så etter hvert så fikk du tømt og fikk en sånn gitt rotasjon på fat, og så var det nesten sånn en hånds, og så nå er jo de kommet dit hen at de spiller med begge. Jeg er fremdeles på en hånd i Bergen nå, når vi skal bli god på det, men det er den naturlige utviklingen, og derfor er det gøy, eller derfor blir jo ofte masse av de nye destilleriene som starter med akvitt, de blir veldig like, for de får veldig denne endimensionelle fatbiten, så gjerne krydderkomposisjonen ikke kommer godt nok fram. Og så blir man bedre etter hvert da. Men det er en veldig positiv side for folk flest. Jeg tror folk flest elsker den litt sånn toffe, bløte, fruktige akvitten som kanskje bare ligger 89 måneder på fat for det første produktet de skal i markedet. Jeg tror det er en stil folk flest setter pris på. Men den blir litt endimensjonell, og så blir man bedre etter hvert som man får bruke alle tangentene.
Det her var en veldig interessant historie. Og jeg tenkte vi skulle runde av med å nevne bittelitt hvor vi sitter. Vi er i et rom her med faktisk en par små kolber eller potstills. Og destilleri i Bergen, der har du altså, er det fem eller seks du har?
Ja, nå har vi seks apparater, små.
Ja, og det med 600 liter per stykk. Og hvorfor det? Hvorfor ikke oppskalere til et eller annet som tar 3000 liter?
Ja, det var jo det var jo der vi var. Vi skulle kjøpe et 2008 eller 3500 liters apparat. Og det er litt tilfeldig. Men så, jeg mener jo da, at hvis vi nye, spesielt i gin-verden, og for så vidt en del av de andre produktene vi gjør, så er størrelsen på utstyret viktig, og i dette tilfellet minst mulig. Og jeg tror det, etter hvert som vi vokser og produserer mer og mer, så forsvinner jo kanskje en del av den stilen og det håndverket, så kanskje gjør til at oss nye produsenter presterer veldig bra, da, for vi jobber med litt apparat, full kontroll på temperatur, masse kontakt med kobber, og det blir helt annerledes. Men en gang du skal lære opp, da, så mister du den delen av håndverket. Og vi hadde fått tilbud på et sånt svært apparat, to forskjellige. Og vi vet jo ikke helt hva fremtiden bringer, for vi er ikke en gin-produsent eller en ren akvittprodusent. Vi er en brennevinsprodusent. Vi lager whisky, vi lager rom, vi lager fruktsprit, vi lager gin og vi lager akvitt. Og da så vi umiddelbart fordelen med fleksibilitet. Det å ha to apparater som går på whisky og tre på gin. Ikke minst hvis gin skulle bli det store eller akevitt, så har vi en enorm kapasitet. Sånn som oppsettet vårt er nå, bare på botanisk sprit, så kan vi produsere cirka 1 million liter da, på et skift hver dag. Og samtidig skulle det vise seg at gin ikke, jeg har jo kjempetro på akevitt, og vi eksporterer jo akevitten vår i dag til 12-13 marked. Jeg tror og håper og drømmer om at akevitt jeg tror vodka akevitt i diverse, ikke sånn som vi kjenner det, i hvert fall ikke vodka sånn som vi kjenner i dag, kommer til å se en enorm vekst internasjonalt. Det passer inn i alt. Jeg har vært så heldig gjennom jobben og reist besøkt nesten alle de beste barene i verden. Og til å begynne med så var det sånn, alle hadde akevitt, om man var dansk, svensk eller norsk, de hadde akevitt. I dag så er det et bevisst valg knyttet til det. Jeg tror på norsk akvitt på grunn av fatlagringen. Og jeg tror og håper at den produksjonen øker. Nå selger vi mer og mer akvitt. Og da igjen tilbake igjen til utstyret. Det å ha den enorme fleksibiliteten. Det er lett å bygge på. Jeg skulle gjerne hatt et litt større apparat til whiskyproduksjon, for det blir litt stusselig mengder ut av de der små, men vi kan leve med det. Men det gir oss muligheten til å opprettholde på 1 million liter, så skal vi opprettholde akkurat samme håndverket som vi gjør på nå når vi produserer 200 000. Og det tror jeg er viktig, og det der tror jeg veldig mange gjør feil. I det øyeblikket de vokser, så skal de begynne å gjøre det samme som de store. Men da blir jo også ofte væsken deretter. Og da tror jeg det, og heller fordele, alle som driver, alle som har litt sånn peiling på bedriftsøkonomi, vet jo at det jeg driver på med er galskap. Og har så mange små apparater i stedet for et par store. Det krever samme energi per apparat nesten. Det krever selvfølgelig mye mer arbeid. Men da har vi vært gode på å optimalisere den produksjonen vi har. Og så har vi fått stresstestet litt, så vi er nødt til å utvide litt sånn tankkapasitet allerede nå. Da. Men det gir oss en god fleksibilitet, og så ikke minst det som jeg brenner for, da, det håndverket i prosjektet.
Tusen takk for at vi fikk komme på besøk.
Tusen takk for meg.
Det er Norske Akevitters Venner som lager denne podcasten. Hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger, så vil vi veldig gjerne høre fra deg. Send en e-post til post@norsk-akevitt.org.